Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi. 2-bob. Ey birodarlar, men sizlarga Xudoning sirli rejasini e'lon qilishga borganimda so'zamonlik va insoniy donolik bilan gapirmadim. Orangizda bo'lganimda Iso Masih va uning xochga mixlanganidan boshqa hech narsa haqida gapirmaslikka qaror qildim. Oldingizga zaifligu qo'rquv hissi bilan titrab bordim. Men sizlarga xushxabar aytib, vaz qilganimda, donolik qilib ishontirishga urinmadim, balki Xudoning ruhi va qudratiga asoslandim. Toki sizlarning iymoningiz inson donoligiga emas, balki Xudoning qudratiga asoslansin. Biz yetkazgan xabarni ruhan yetuk insonlar hikmatu donolik deb tan oladilar. Ammo bizning donoligimiz bu dunyoga yoki bu dunyoning o'tib ketadigan hukmronlariga munosib bo'lgan donolik emas. Biz Xudoning pinhon tutilgan sirli donoligi haqida gapiramiz. Bu donoligi bilan Xudo dunyo bino bo'lishidan avvalroq biz uchun najot rejasini tayyorlab qo'ygan edi. Uning maqsadi bizni o'z ulug'vorligidan bahramand qilish edi. Bu dunyoning hukmronlari Xudoning donoligini tushunmadilar. Tushunganlarida edi, ulug'vor Rabbimiz Isoni xochga mixlamagan bo'lardilar. Biz muqaddas bitiklarda yozilgan sirli reja haqida gapiryapmiz. Hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan ajoyibotlarni Xudo o'zini sevganlar uchun tayyorlab qo'ygan. Bizlarga esa Xudo bularni o'zining ruhi orqali oshkor qildi. Chunki muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur o'y-fikrlaridan ham ogohdir. Insonning o'y-fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi? Xuddi shu singari Xudoning o'y-fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Biz Xudoning ruhini qabul qildik. Endi dunyoviy odamlar kabi o'y-fikr qilmaymiz. Shuning uchun Xudo bizga nima ato qilganini aniq tushuna olamiz. Biz bular haqida gapirganimizda insoniy donolik bilan gapirmaymiz, balki muqaddas ruh o'rgatayotgan so'zlar bilan ruhiy haqiqatni talqin qilamiz. Qalbida Xudoning ruhi bo'lmagan insonlar Xudoning ruhi o'rgatgan haqiqatni rad qiladilar. Ular uchun bu haqiqat tentaklikday tuyuladi. Bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Zero bu haqiqatni faqatgina Xudoning ruhi yordami bilan tushunsa bo'ladi. Qalbida Xudoning ruhi bo'lgan inson hamma narsaga baho bera oladi. Ammo boshqalar u odamga baho berishga ojiz. Axir kim Rabbimizning fikr zikrini anglab yetibdiki, unga yo'l yo'riq ko'rsatsa. Biz esa Masihday fikrlay olamiz.